Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Старшыню ЦВК Лідію Ярмошыну выклікалі ў следчы камітэт для дачы паказанняў.
Давыдька заклікаў да адваявання інтэрнэт-пляцоўкі ў ворагаў Беларусі.
Чалавек ад злосці, ну ад злосці, да, што ў них нічога не атрымоўваецца. Они вот такие вещи говорят. То есть, и была бы их воля, они бы интернет отключили.
Белорусский Донбасс. Что там робят белорусы и при чем тут КДБ?
А ён казаў наўпрост, што калі тут пачнецца майдан, я залью ўсё крывёю. Вось гэта былі ягоныя словы, і сумнявацца ў гэтым абсалютна не даводзіцца.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ярмошыну выклікалі ў следчы камітэт для дачы паказанняў каля 2 тыдняў таму, пасля таго, як яна напісала заяву на Сергея Ціхановскага. Усё простое, што 27 траўня ў Магілёве блогер прапанаваў арганізаваць пікет па зборы подпісаў за вылучэнне ў прэзідэнты сваёй жонкі Святланы каля дома кіраўніка Цэнтр выбаркама і заадно зайсці да яе ў госці.
Лідія Ярмошына палічыла гэта пагрозай. У следчым камітэце яна сказала, што спадар Ціхановскі пагражаў прыйсці да яе дадому без яе згоды, што з'яўляецца ціскам і пагрозай яе бяспецы. Яшчэ адна прэтэнзія Лідіі Ярмошынай – гэта слова «прыстукнуць», якое выкарыстоўваецца на пікетах па зборы подпісаў за Святлану Ціхановскую. На думку кіраўніка ЦВК, «прыстукнуць» – гэта сінонім слову «забіць» і «знішчыць», то бок таксама пагроза.
У следчы камітэт кіраўнік ЦВК звярталася з просьбай праверыць, ці не парушаў Сергей Ціхановскі артыкул 121 Крымінальнага кодэкса Беларусі. Перашкода правядзення выбараў цэнтральнай і іншым выбарчым камісіям, у тым ліку шляхам пагроз. Следчы камітэт прызнаў старшыню Цэнтра выбаркама Лідію Ярмошыну пацярпелай у межах крымінальнай справы блогера Сергея Ціхановскага.
Аўтара ютуб-канала «Краіна для жыцця» Сергея Ціхановскага затрымалі 29 траўня ў Гродні на пікеце па зборы подпісаў за вылучэнне яго жонкі Святланы Ціхановскай кандыдатам у прэзідэнты. Ціхановскаму і яшчэ 7 грамадзянам выстаўленыя абвінавачванні па частцы 1 артыкула 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Таксама ў дачыненні да Сергея завялі крымінальную справу па артыкуле 191 крымінальнага кодэксу «Перашкода выбарам», які і згадвала Лідія Ярмошына.
Дарэчы, памятаеш гісторыю пра тое, як у мастах мужчына прасіў дапамогі ў міліцыі, а яго затрымалі. Нагадаю, Александр Мілюк, удзельнік ініцыятыўнай групы патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, ішоў з 11-гадовым сынам па вуліцы, калі да яго стаў чапляцца невядомы мужчына. Неўзабаве з'явілася міліцыя, якая затрымала абодвух.
Так, вядома, што Александру Мілюку пасля затрымання стала кепска і яго шпіталізавалі. Міліцыянеры хацелі яго завесці ў ізалятар. Зрабілі тэсты на каранавірус, якія далі станоўчыя вынікі.
Непрыемная сітуацыя, але я крыху пра іншае. Мужчына кажа, што падчас затрымання міліцыянеры моцна напалохалі яго сына. Ярмошыну вось напалохалі словы Ціхановскага, і следчы камітэт адрэагаваў імгненна. А ці будзе заведзеная справа на тых, хто напалохаў сына Александра Мілюка? Я ўжо не кажу пра справядлівае высвятленне таго, хто там быў насамрэч вінаваты ў той сітуацыі, што стала нагодай да яго затрымання.
На Еўрарадыё навіны спорту. Па выніках 16-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе два лідара «Шахцёры» Батэ, у іх па 30 ачкоў. На ачко менш у Нёмана і «Энергетыка» БДУ. Найлепшым гульцом тура названы форвард Гарнякоў Віталь Лісаковіч, на рахунку якога ўжо 9 галоў у першынстве. Наступны тур стартуе 10 ліпеня. Футбольный клуб «Гарадея» поведомил, что у правоабаронцы Сергея Пушнякова подтверждены COVID-19. Он лечится дома. У хатних умовах лечится и Андрей Сорокин, у якого трымается высокая температура. У больницу трапил Станислав Сазанович, у якого двухбаковая пневмония. Еще больше тревожные известки приходят с Бреста. Как пишет «Трибуна», у мясцовых динамосов заразилось коронавирусом 15 человек. Трое из них у больнице. Правда, официально это покуль не подтверждено. Ранее лидер команды Артем Милев написал в Инстаграм, что он сходит на двухтыдневую самоизоляцию. Покуль невядома, ці перенесе федерация матч «Динамо» со Слуцком, призначенный на 10 липня. Інакш на его доведется выставлять дублирующий склад. Футболісти пітерського «Зеніта» датерміново стали чемпіонами Росії. ЦСКА, який тренує білоруський тренер Віктор Гончаренко, протягує змагатися за медалі. Правда, Гончаренку довелося вернутися у Білорусь. У його померла мати. Спочуваємо. У суде Московского района Минска протягивается процесс об домовных матчах у белорусском спорте. Прокурор просит осудить былого футболиста Орши и Нафтана Алексея Козлова на 2 года позбавления воли. Былым футболистам Виктору Боровицкому и Виталию Ланько погрожает до 4 года химии, а былому волейболисту коммунальника Денису Восипову больше за 12 тысяч рублей штрафу. Это были новости спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мы знаходзімся пад беспрэцэдэнтным медыяўплывам з боку нашых ворагаў, заявіў на сустрэчы з актывам Магілёўскай вобласці Геннадзь Давыдзька, старшыня праўладнага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», дэпутат палаты прадстаўнікоў, старшыня камісіі па правах чалавека. Паводле яго слоў, яны выкарыстоўваюць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, гэтыя вось ворагі нашыя, якія грунтуюцца на веданні псіхалогіі і дазваляюць негатыўным эмоцыям і фактам пераважаць у інтэрнэце.
Геннадзь Давыдзька распавёў прысутным, што ў Мінску размаўляў з удзельнікамі пратэснага ланцуга. Маецца на ўвазе ланцуг салідарнасці, акцыя пратэсту ў сучаснай Беларусі. «Вы думаеце, ім патрэбны перамены?» – эмацыйна гаварыў кіраўнік «Белай Русі». «Нічога падобнага, ім не перамены патрэбны, а шоу, движуха».
Ці сапраўды мы назіралі непратэснае галасаванне подпісамі, калі людзі ў чэргі выстраіваліся, і не ланцугі салідарнасці, а не больш як бессэнсоўную двіжуху, мы пацікавіліся ў палітычнага кансультанта Александра Калтунова падчас эфіру ў студыі Еўрарадыё.
Сложна адназначна вот сказаць, ну вот так вот взяць і сказаць, вот это там што-то большае или это там двіжуха. А, ну первое, то есть вот у нас благодаря, говорю, Тихановским, которые сделали вот эту движуху. То есть, Тихановские вывели на улицы, на эти сбор подписей и так далее, вывели людей, которые, ну вот, еще вчера, да, там, фигура речи там, да, они вообще не интересно им было там, да, что, ну, то есть, они знали просто, что есть Лукашенко, да, то есть, а сейчас многие уже даже выучили, как зовут мэров городов, понимаете, это что они, ну, сделали, вот, ввели вот эту вот терминологию даже общественно-политической жизни в стране, потому что ее не было, фактически не было, это первый момент. А что касательно движухи, ну, во-первых, это нормально. Но, как я говорю, то есть нормально, когда люди имеют право, у нас по Конституции написано, вроде как бы статью не отменили эту, правильно, на волеизъявление, на форму демонстрации протестов там и так далее, да, то есть, ну, все ж, как бы нет уж нарушения как такового закона, да, поэтому, ну, и третий момент, для кого-то это, знаете, как этот, по приколу, да, то есть, ну, вот, как бы, ну, то есть, интересно, для кого-то это... Действительно, кто-то считает, что вот, ну вот, вот это один из элементов к переменам. Но Давыдзька, знаете, как этот, все эти высказывания их, да, то есть, ну, потому что ты заходишь на их YouTube-канал, там 200 просмотров или 20, там, да, то есть, ну, понимаете. То есть, я вот, ну, не веду свой профессиональный там канал, там, раз в неделю, иногда раз в месяц выкладываю какие-то маленькие ролики по каким-то событиям, вот. И, ну, я не занимаюсь им, да, так у меня столько же, ну, то есть, понимаете, а тут канал политической партии, там, РОО «Белая Русь», и этот, и, естественно, человек от злости, да, что у них ничего не отрымовывается, они вот такие вещи говорят, то есть, и была бы их воля, они бы интернет отключили.
Ну, это зрозумело, да, давно про это кажется. По отбитках пальцев, идентификация.
Да, вообще, то есть они бы что-то какую-то уже придумали, уж, господи, прости, дичь, да, вот какую-то такую вот, ну, просто придумали бы, вот, потому что им, ну, это же видно, по их, это их, это, у них ничего не получается.
Цалком размову с Александром Колтуновым можно поглядеть на официальном сайте euroradio.fm, а так само у наших социальных сетках. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. На 92-м годзе жыцця памёр знакаміты італьянскі кампазітар і дырыжор Энія Марыконе. Некалькі дзён таму ён упаў і зламаў сцягно. Марыконе шпіталізавалі. Ён памёр у адной з клінік у Рымі ад наступстваў падзення. Марыконе – уладальнік шматлікіх прэмій, у яго былі два Оскары. Кампазітар напісаў музыку да соцень фільмаў і тэлепраектаў. У падтрымку Віктара Эдуарда Бабарыка выказаўся амерыканскі акцёр Элайджа Вуд, вядомы выкананнем ролі Фрода Бэггінса ў трылогіі «Уладар пярсцёнкаў». Вядома, што сям'я Бабарыкаў – фанаты «Уладара пярсцёнкаў». Яны маюць традыцыю. Падчас навагодніх святаў арганізоўваюць сумесны прагляд рэжысёрскай версіі фільма. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віктар Бабарыка і ягоны сын Эдуард, які таксама з'яўляецца кіраўніком яго штабу, знаходзяцца за кратамі з 18 чэрвеня. Першы абвінавачваецца ў адмыванні грошай, ухіленні ад выплаты падаткаў, дачы хабару. Другі толькі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Рэпер Кані Уэст абвясціў у твітары, што збіраецца балатавацца на пасаду прэзідэнта ЗША. «Мы павінны ўвасобіць абяцанні Амерыкі, верачы ў Бога, аб'яднаўшы нашае бачанне і пабудаваўшы нашую будучыню. Я балатуюся ў прэзідэнты Злучаных Штатаў». Тэс не ўдакладніў, калі менавіта ён збіраецца выставіць сваю кандыдатуру на пост прэзідэнта ЗША, але суправодзіў твіт тэгам 2020 Visions, які дазваляе выказаць здагадку, што гаворка ідзе пра бліжэйшыя выбары, прызначаныя на лістапад 2020 года. На твіт рэпера ў ліку іншых адрэагаваў заснавальнік Тэсла і SpaceX Ілон Маск. Ён запэўніў Кані Уэста ў тым, што той можа разлічваць на яго падтрымку. У 2015 годзе Кані Уэст ужо аб'яўляў аб намеры балатавацца на пасаду прэзідэнта, але выбарчую кампанію тады так і не пачаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
За тым, што адбываецца на ўсходзе Украіны, беларускія журналісты Ігар Ільяш і Кацярына Андрэева сачылі ад самага пачатку ваеннага канфлікту на Донбасе з 2015 года. За 4 гады журналісты зрабілі некалькі дзясяткаў інтэрв'ю, расследаванняў і рэпартажаў, асноўнай тэмай і галоўнымі героямі якіх сталі беларусы і беларускі след у той вайне. Кніга «Беларускі Донбас» стала вынікам гэтай 4-гадовай працы журналістаў.
Навошта беларускі Русы едуць ваяваць на Донбас, і перавагу якому боку канфлікту яны аддаюць. Што чакае іх на радзіме і ці ёсць у іх магчымасць вярнуцца? На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць аўтары кнігі «Беларускі Донбас» журналісты Ігар Ільяш і Кацярына Андрэева.
Тэмай нумар адзін для нас гэта стала, ну, по-своему выпадкова, бо у пачатку 2016 года выйшаў артыкул у газеце «Савецкая Беларусь», «Гастарбайтеры вайны», гэта быў такі праграмны артыкул, дзе распавядалася, што вось все беларусы на абодвух баках, яны все злачынцы будуць пераследавацца на радзіме. І там было у гэтым артыкуле некалькі распавядалася гісторый беларусаў з розных бакоў, ну, зусім трошкі на падставе інфармацыі з МУЗ. Вось. І я зацікавіўся, бо сапраўды гэта шмат новай інфармацыі, там я вырашыў трохі пакапаць больш пра гэтых людзей і выпадкова для сябе знайшоў такую інфармацыю, што адзін з баевікоў, якога пра якога ў Савецкай Беларусі казалі, што ён быў затрыманы ў Беларусі. Ён, аказывацца, быў потым адпуш, яго вызвалілі, і ён вярнуўся ваяваць на Донбас. То бок атрымліваецца, што гэты чалавек не панёс ніякага пакарання. І гэта прынцыпова разыходзілася і з рыторыкай і спецслужбы, і з рыторыкай Лукашэнкі. І я зразумею, што тут вось у гэтай тэме ёсць другое дно. Тут ёсць
нейкі вырашыў злавіць на такім вось такі хітрыках гэтых беларускія спецслужбы.
Можна сказаць так. Так, і я пачаў капаць у гэтым напрамку, і потым далучылася да гэтай тэмы Каця, і мы сапраўды вось толькі цягам 16-го года у Беларусі сустрэліся і зрабілі інтэрв'ю з 7 баевікамі. 5 з гэтых інтэрв'ю выйшла на Радыё Свабоды, і не было ніякіх наступстваў для гэтых людзей. Яны там распавядалі пра тое, што грошы атрымлівалі за тое, што ваявалі на баку ЛДНР, і пра тое, што забівалі украінцаў, але ніякіх наступстваў для іх гэта не мела. І ўжо на том этапе мы зразумелі, што гэта, канешне, гэта матэрыял, які варты потым пераўтварыць у кнігу.
Кацярына, вось Ігар сказаў пра тое, што менавіта тут у Беларусі сустракаліся з гэтымі людзьмі, якія ваявалі, але ці толькі тут, так бы мовіць, вылаўлівалі тых, хто прыязджаў сюды на пабыўку, хто ваяваў там на Донбасе, ці былі нейкія камандзіроўкі, якім чынам увогуле вялася праца?
Ну, для мяне ўсё пачалося ў 15-м годзе, яшчэ нават да таго, як мы пачалі працаваць над гэтай тэмай супольна з Ігарам. Спачатку я проста даведалася, што баевікі, але украінцы па грамадзянству, яны прыязджалі пасля, паваяваўшы, прыязджалі сюды ў Беларусь, як у такі кшталту адпачынак, на пабыўку, некаторыя заставаліся, і як бы гэта не прыцягвала ніякай увагі сілавікоў. А вось пасля ўжо мы з Ігарам пачалі працаваць менавіта над беларусамі, над беларускімі грамадзянамі, якія паваяваўшы вярталіся сюды жыць, і таксама не сустракалі ніякіх перашкодаў. Што да камандзіровак, то ну натуральна на бок ДНР, на бок там ЛНР баевікоў мы паехаць, канешне, такой магчымасці не мелі, фактычна ж адразу, ўжо ў 15-м годзе, калі Ігар дасылаў дакументы, спрабуючы атрымаць акрэдытацыю так званых структураў, квазіструктураў ДНР, яму прыйшоў адказ, ну, адмова ў акрэдытацыі. Ну, з прычыны той, што ён ужо засвяціўся на Радыё Свабода. Ну і ўвогуле, я думаю, што гэта проста кепска скончылася б, калі б мы туды паехалі.
Ну, вы ведаеце, я проста сваё параўнанне прывяду, калі ў мяне выйшла два інтэрв'ю з Захарченка, тагачасным кіраўніком, так бы мовіць, так званай ДНР, ён напрыканцы размовы другой запрасіў мяне прыехаць у Донецк, сказаў, што я табе гарантую бяспеку, прыязджай. Я падзяліўся з гэтай інфармацыяй са сваімі сябрамі, калегамі, журналістамі ва ўкраіне, якія прычым займаюцца тым, што выцягваюць адтуль, дапамагаюць вот тых, хто з падвалаў, так бы мовіць, данецкіх.
Палонных.
Палонных. І яны мне сказалі: «Змітер, мы цябе адтуль выцягваць не будзем». Так, бачыць, што лепей
не ёсць. Бачыць, як у Захарченкі скончылася.
Так.
Вот. Я да таго, што ўсё ж такі, наколькі складана было гэтых людзей усіх раскруціць на размову?
Насамрэч не так складана, бо гэтыя людзі самі шукаюць вось нейкай папулярнасці. Яны у пэўным сэнсе ехалі дзеля таго, каб у сваіх вачах, у вачах нават у крывой люстэркі расійскай прапаганды, але быць героямі. Вось, і таму яны, ў прынцыпе, вельмі хацелі нават размаўляць з журналістамі і былі гатовыя казаць шмат. Асабліва, ну, ты зразумела, якія там на сваіх старонках размяшчалі фоткі з Донбасу, са зброяй.
Зараз ты больш пра каго гаворыш? Ты, хто ваяваў на баку Украіны, ці на баку...
Пра баевікоў менавіта, бо, ну, большасць працы была менавіта з гэтага боку, таму што, ну, ты, хто ваяваў за Украіну, і ты, хто хацеў размаўляць з журналістамі, ну, у прынцыпе, адразу былі дастаткова публічнымі. Мы ведаем там Ян Мельнікаў, іншыя асобы, а яны, ў прынцыпе, дастаткова публічныя, і з імі ім не было, ў прынцыпе, праблемаў звязацца, зрабіць інтэрв'ю, але гэта не было нейкім прарывам у журналісцкім плане, менавіта праз іх публічнасць. А вось знайсці гэтых людзей там праз соцсеткі, дамовіцца з імі на інтэрв'ю, гэта было вельмі цікава, а яны вельмі хацелі размаўляць з кімсьці, яны вось шукалі вушы такія свабодныя, каб можна было выгаварыцца. І вось мы былі такімі вушамі.
Але от не адзін раз ж гучала, нават колькі разоў мы падыходзілі ў палаце прадстаўнікоў да тагачаснага міністра ўнутраных спраў і казалі: "Так што там вот чуваць, як там справа, ці пераследуеце, ці неяк затрымліваеце гэтых вот баевікоў?" Ён там і лічбы называў, колькі там у іх зараз у спісе, і пра тое, што там вот расследуюцца справы, вядуцца там усё такое. Гэтыя людзі, яны ж таксама чыталі эту информацию. Яны не боялись светиться, ну, как бы, ведая, чуючи от министра внутренних справ, что тут им погрожая затримание, как минимум.
Я думаю, что у них працавала такая штука, как сарафанное радио. И нават сами боевики, некоторые из них мне казали у интервью, что перед тем, как поехать, шмат кто наводил контакты с теми, кто уже приехал, либо с теми, кто побывал в Беларуси, вернулся назад на фронт. И вот эти люди казали, что ну, тут нема ничего страшного, можно спокойно приезжать, бо спецслужбы и силовики переследуют у першую чергу доброохотников. Больше за то, и некоторые боевики...
То есть
боевики...
ты, кто боюсь, на боку Украины.
Тих, кто воюет на боку Украины, так, больше за то, некоторые мои суразмовцы нават казали, что им силовики наупрост у вот этих профилактичных гутерках, какие с ними проводились, казали, что нас, до речи, больше цікавят атошники, больше цікавят те, кто с белорусских громадян, те, кто воюет на боку Украины. И они сами про это им казали.
Чому так? Вот, Илеш, ты, Игорь, ты знайшоў тлумачэнне гэтаму?
Ну, на самом деле, все довольно просто. Лукашенко з'яўляецца, па-першае, союзником, хаўруснікам России. Гэта абсолютно замацавана у документах, у союзной державе, АДКБ и так далее. По-другое, я думаю, асабістыя погляды Лукашенко и его, ягоных спецслужб. Яны спачувают тым... той мотивации, якая подштурхнула гэтых людей поехать воевать за ЛДНР. Все яны фактично частка русского свету. Яны живут у гэтых идеалах КДБ, там, Дзержинский, там, гэтых жандарм. Ну, вось гэта насамрэч все идеалы русского свету, яны их подзяляют. И, может быть, силовики, якія там мусілі с гэтым займацца, яны, может, сами и не лічаць, что вось беларусы мусяць воевать на баку ЛДНР и так далее. Але яны вось разумеют, что их подштурхнуло. Яны так спачувальна до гэтага ставяцца, и... Тому это на самом деле выник в тым лику и, в принципе, политики Александра Лукашенко на протягу чверти стагодзе.
И тут, до речи, варто было про симпатии додать бы, что у размове с одним из коллегов, який имел махчимость погутарить с высокопоставленными силовиками, с Губазик, казали ты ему, что, ну, конечно, як мы ставимся? Ставимся мы негативно, а потом, праз некалькі секундов подумавши, але, ну, по-хорошему можно было поехать и помочь. Это вось цитата, якую просто мне приводил один из коллег.
Ну, вось коментують у нас с Ютуба, где комментар «Спрытный Касинер» пише: «Белорусский и белорусский след, белорусы воюют выключно на боку Украины. Иншие то антибелорусы, слуги Кремля, якія свою белорусскость продали». Але ці можно казать, что сапраўды вось продали свою белорусскость? Яны ж гэтые громадяне Беларуси, якія выхованные тут, белорусской идеологией, у белорусской школе, то есть вот, так бы мовить, плоть от плоти белорусской земли. Ти можно казать про то, что они нечто продали?
Ну, это, глядячи, что разуметь под словом белорусскость. Коли белорусскость у широким сенсе национальных каштовностей, то они николи и не имели этих каштовностей. Для них эти каштовности чужие. Але коли казать про белорусскость, как вось выхование у белорусской державе, якой керует Александр Лукашенко, то безумовно, они плоть от плоти этой державы, и они абсолютно вписываются у той пропагандистский дискурс, який пропановує нам улада, и они абсолютно вписываются у ту риторику, якую огучивает Александр Лукашенко публично. Тому безумовно, я думаю, коли им сказать, что они комусь-то здрадили, они просто не зрозуміють. І вони якраз роблять те, що і робить держава.
Я не чистий продукт епохи Лукашенки, по сутності.
Ну, я не один раз чу от тих людей і читав, махчимо, навіть у ваших матеріалах, про те, що ти, хто от на боку бойовиків воювали, і вони казали, що коли тут у нас, у Білорусі, поспробують гэтая ось... як
это почнеться Майдан?
Да, Лукашенко любить казати, гэтая свядомая зробить Майдан, то ми тут приедем едзем і заліем усё крывёю. От даводзілася чуць такія выказванні?
Так, гэта даводзілася чуць, прычым гэта наўпроставая цытата баевіка ўраджэнца Горадні Алексея Фокава, яго так завуць, калі я не памыляюся, цяпер ён з'ехаў з Беларусі, але ён таксама з тых, хто свабодна вяртаўся, некаторы час тут жыў, гэта чалавек такіх поглядаў, скажам, ну, ультраправых, калі можна сказаць, нават не
просто не анацыст.
Ён не анацыст, так, ён не анацыст. І ён казаў наўпрост, што калі тут пачнецца Майдан, я залью ўсё крывёю. Вось гэта былі ягоныя словы, і сумнявацца ў гэтым абсалютна не даводзіцца. А самае главнае, гэта нас, самае галоўнае, гэта нас адсылае да папярэдняга нашага дыскурсу пра тое, што яны прадукты эпохі Лукашэнкі. Не даводзіцца сумнявацца, што і Лукашэнка аддаў бы такі самы загад. І мы проста спадзяемся, што ўсё ж ён утрымаецца ад гэтага кроку.
Дадам тут яшчэ адну цытату, яшчэ адзін баевік, былы сілавік. Ён казаў, вось мне распавядаў асабіста, што вось калі ён прыязджаў падчас канфлікту ў Беларусі, сустракаўся з нейкім былым сваім саслужыўцам. І той саслужывец сказаў, што вось вы сапраўды можаце не хвалявацца, бо калі тут нешта пачнецца так шалту Майдану, вы нам спатрэбіцеся. Вось такая цытата.
Такі сабе рэзерв.
Да, гэта такі, канешне, мяркую, асабісты погляд таго сілавіка, але ён характэрны.
Тады лагічна меркаваць, што калі вось такое стаўленне, асабліва да гэтых менавіта баевікоў, тых, хто ваяваў і ваюе на баку так званых ЛНР і ДНР, то вашы матэрыялы, якія выкрываюць вось гэтую сітуацыю, што людзі, нягледзячы на заявы вышэйшых міністраў, кіраўнікоў, спакойна сабе могуць прыязджаць, а вы даказваеце, што гэтага няма, могуць спакойна прыязджаць, а можа быць нават яшчэ якую там, ну, можа не падтрымку, але прынамсі некая абыякавасць з боку спецслужб да іх.
Ну, дакументы новыя яны атрымліваюць тут.
Атрымліваюць пашпарты.
То есть павінна па логіцы тады быць некі супраціў, супрадзенне з'яўленню вашых такіх матэрыялаў. От было нешта такое?
Безумоўна, такі супраціў быў, і вось на мінулым тыдні я якраз апублікаваў гэтую гісторыю ў сябе в Фейсбуку, якая здарылася на Радыё Свабода. Сапраўды, вось, як я казаў, была серыя інтэрв'ю з баевікамі, якія былі прысутнічалі ў Беларусі. Гэта ўжо, так бы мовіць, у рэдакцыю Радыё Свабода дасылаўся такі сігнал ад з боку КДБ, што яны там не задаволены тым, што мы капаем гэтую тэму. І вось кропкай так невяртання стаў матэрыял, які выйшаў на пачатку 17-го года. Гэта было інтэрв'ю з баевіком Сергіем Трафімам з Віцебску. І ён там распавдаў, акрамя таго, што ён спакойна прыехаў і нічога ему не было, ён яшчэ распавдаў, што ён меў яшчэ такія нефармальныя стасункі з КДБ. Фактычна ён казаў пра тое, што ён быў сексотам КДБ. Ён выконываў ролю, паколькі ён там вёў некія паблікі ў соцсетках прарасійскі, яму яшчэ прапанавалі быць такім тролем у інтэрнэце і спрашацца з апазіцыі, неяк раскручваць дыскусіі такія і гэтак далей. І вось, калі мы апублікавалі гэтую гісторыю, проста адразу праз 2-3 дня выклікалі кіраўніка бюро Радыё Свабода ў Менску Валентіна Жданкова КДБ і фактычна пагражалі. Я, ну, не магу зараз перадаць, я не прысутнічаю канкрэтныя формулёўкі, што, але як мне сказалі, пытанне было пра існаванне бюро ў прынцыпе. І каб неяк выйсці з гэтай сітуацыі, Радыё Свабода, па-першае, вяла забарону на гэтую тэму, нічога не пісаць. Пакуль, прынамсі, як тады казалася. Ну і потым у рэдакцыю Радыё Свабода была даслана, перадана запіска КДБ, яка якраз наконт сітуацыі з гэтым баевіком Сергіем Трафімовым, які быццам бы ці не быццам бы быў сексотам КДБ. І вось гэту інфармацыю, гэты зліў, гэта нават не зліў бы, гэта быў напростовы ціск на рэдакцыю, каб яна апублікавала гэту пункт гледжання КДБ, але не спасылаючыся на КДБ, а нібыта нас уласную інфармацыю. То бок не крытычна абяліць гэтага чалавека і КДБ ў тым ліку. Потым мы гэта зрабілі, бо, як мне тлумачылі, гэта варта зрабіць, каб захаваць, выратаваць рэдакцыю. Але потым ціск працягваўся, КДБ працягвала нагадваць пра незадаволенасць той сітуацыі, што мы капалі гэтую тэму, і ў тым ліку перадаваліся пагрозы такога шталту, што вось на адной з размоваў Жданка з у КДБ казалі яму, што па-першае там чамусьці распавілі, што мяне вяла наручка падчас інтэрв'ю з гэтым Трафімам у Віцебску, а потым дадалі, што наогул фантастычную гісторыю пра тое, што нібыта на мяжы яны злавілі двух атошнікаў, менавіта атошнікаў, якіх быў адрас Ігра Ільяша і якія нібыта хацелі з ім разабрацца. Ну, гэта я успрыняў проста як пагрозу мне асабіста, хоць заваяляваную. І такая склалася сітуацыя, потым фактычна асабіста на нас неяк КДБ ніколі не выходзіла, не было нейкіх выклікаў на допыт ці чагосьці іншага. Таму на гэтым, в прынцыпе, все і скончылася.
Цалкам размову з Ігарам Ільяшом і Кацярынай Андрэевай можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.